Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne Oktoba 13 mwaka wa 2020. Tunasikika pia kupitia redio za shirika kwenye maeneo yote ya Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu na masafa ya FM kote ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, tuna ripoti inayohusu mgomo wa walimu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, siku moja tu baada ya kuanza mwaka mpya wa masomo.
Tulipoteza walimu 33 mwi jimbo ya Sud Kivu, wamekufa na njala juu ya kukosa mshahara. Tunaona hatuwezi rudia tena mwile hali ya vile.
Na katika habari nyingine, kampuni ya dawa ya Marekani ya Johnson & Johnson imesitisha majaribio ya hatua za mwisho ya chanjo yake ya COVID-19 baada ya mshiriki mmoja kugundulika na ugonjwa ambao hauelezeki.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Mamia wafanyakazi wa zimamoto na wananchi wanajaribu kudhibiti moto kwenye mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika. Gazeti la Citizen inaripoti kuwa msemaji wa hifadhi za taifa nchini Tanzania, TANAPA, Pasco Shelutete, alisema uchunguzi wa awali uligundua moto huo ulianza siku ya Jumapili na wapagazi wanaohudumia wapandaji mlima katika eneo la mapumziko la Wona. Shelutete aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumanne kuwa moto uliotumiwa kupasha chakula uliwasha nyasi kavu na vichaka. Moto huo umedhibitiwa katika njia za Mandara na Horombo, Shelutete aliongeza, ambazo sio za juu kuliko mita 2700 juu ya usawa bahari. Hadi sasa hakuna ripoti za majeruhi kutokana na moto huo kwenye mlima maarufu ambao huvutia maelfu ya wapandaji kila mwaka, huku wengi wao wakidhamiria kufika kileleni. Shirika moja linaloshughulikia ufisadi linaweka Marekani na Uingereza kama wauzaji wakubwa wa bidhaa za nje wanaofanya kazi zaidi katika kutekeleza sheria zilizokusudiwa kuzuia makampuni kutoa hongo katika masoko ya nje, lakini nasema wengine wengi hawafanyi chochote. Shirika Transparency International lilisema Jumanne kuwa China, muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa za nje ya nchi ulimwenguni, aligundulika kufanya utekelezaji mdogo au hakuna kabisa juu ya hongo ya kigeni. Nchi nyingine katika kundi hilo ni pamoja na India, Japan na Korea. Ujerumani, ambaye ni muuzaji wa tatu kwa ukubwa ulimwenguni, hufanya tu utekelezaji wa wastani kama vile wanavyofanya wafanyabiashara wengine wakuu wa Umoja wa Ulaya kama vile Ufaransa, Italia na Hispania. Shirika hilo linapendekeza kwamba mataifa yaangalie kuongeza uwajibikaji wa kampuni kubwa kwa hatua za kampuni zao tanzu za kigeni. Wajumbe wa kamati ya sheria katika baraza la Senate wanatarajiwa kumhoji mteule mahakama ya juu ya Marekani Amy Coney Barrett juu ya masuala kadhaa katika siku yake ya pili kusikilizwa. Mada zinazotarajiwa ni pamoja na huduma za afya, mtazamo wake kwa masuala ya kisheria na jukumu la uwezo wa mahakama katika kutatua changamoto zozote za kisheria ambazo zinaweza kutokea katika uchaguzi wa Novemba. Maseneta watakuwa na dakika 30 kila mmoja kuuliza maswali yao siku ya Jumanne, na kikao kama hicho kitafuata siku ya Jumatano. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge, Senator Lindsey Graham, ameweka kura ya awali kufanyika Alhamisi juu ya uteuzi wa Barrett. Hiyo itaruhusu idhini ya mwisho kwa mwishoni mwa wiki ijayo na kura ya baraza kamili la Senate kabla ya mwisho wa mwezi. Kikao cha uthibitisho kilifunguliwa Jumatatu, huku Barrett akiwaambia maseneta kwamba mahakama hazipaswi kujaribu kutengeneza sera na inapaswa kuachia marais wa Marekani pamoja na bunge. Na maandamano yameendelea kushuhudiwa hivi leo kwenye miji mingi ya Nigeria, ikiwa siku ya sita mfululizo kulalamikia ukatili wa polisi wakati baadhi ya shughuli kwenye barabara za mji wa Lagos zikisitishwa. Waandamanaji wanataka hatua zichukuliwe kufuatia tangazo kwamba idara moja ya polisi inayogopiwa sana maarufu kama SARS ingevunjwa mara moja. Harrison Kamau anayo maelezo zaidi.
Maandamano hayo yalipangwa mapema mwezi huu kupitia mitandao ya kijamii kuitisha kuvunjwa kwa idara ya SARS inayolaumiwa kufanya ukamataji bila sababu pamoja na mauaji miongoni mwa maovu mengine. Jumapili iliyopita serikali iliheshimu wito wao wa kutangaza kuvunjwa kwa idara hiyo iliyopewa jukumu la kupambana na wizi wa mabavu, ikionekana kuwa hatua isiyo ya kawaida ya serikali kutii nguvu ya wananchi. Licha ya tangazo hilo, wengi wamebaki na wasiwasi kutokana na kuvunjwa kwa ahadi za awali na serikali za kufanya marekebisho kwenye idara ya polisi. Maandamano hayo kwa ujumla yanasemekana kufanyika kwa njia ya amani, ingawa ghasia zimeshuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo. Ripoti zinasema kuwa polisi mmoja na raia mmoja walikufa wakati wa maandamano ya jana Jumatatu, na kwa hivyo kufikisha jumla ya vifo kuwa tano tangu yalipoanza wiki iliyopita. Inasemekana kuwa wasanii mashuhuri kutoka nchini humo, kwa mfano kundi la muziki la P-Square, wanatumia ushawishi wao mkubwa kuunga mkono maandamano hayo. Hapo jana Jumatatu, Rais Muhammadu Buhari alisema kuwa kuvunjwa kwa idara ya SARS ni hatua ya kwanza tu kwenye marekebisho katika idara ya polisi nchini humo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Siria Bashar al-Assad amefanya ziara nadra ya umma katika jimbo la pwani la Latakia, ambapo alitembelea maeneo ambayo yalipata uharibifu mkubwa wa moto wa mwitu wiki iliyopita uliouwa watu watatu, vyombo vya habari vya serikali nchi hiyo viliripoti hii leo. Ziara za umma za Assad katika maeneo mbalimbali nchini Siria zimekuwa nadra tangu mzozo wa nchi hiyo ulipoanza Machi 2011. Mzozo huo umeua watu karibu 400,000 na kupelekea kupoteza makazi karibu nusu ya idadi ya watu wa Siria, ikiwa ni pamoja na zaidi ya 5,000,000 ambao wamekuwa wakimbizi hasa katika nchi za jirani. Shirika la habari la serikali SANA limesema Assad alitembelea kijiji cha Boluran kukagua uharibifu na alikutana na wakazi wa eneo hilo wakati wa ziara kwenye maeneo ambayo yalikumbwa na moto ambao ulidhibitiwa siku ya Jumapili. SANA haikusema ikiwa ziara hiyo ilifanyika Jumanne au mapema kabla ya hapo. Waandamanaji waliangusha sanamu za marais wa zamani wa Marekani Theodore Roosevelt na Abraham Lincoln huko Portland, Oregon, siku ya Jumapili usiku, katika tamko la hasira dhidi ya siku ya Columbus. Waandaaji wa maandamano hayo walipa jina tukio hilo siku ya wazawa walio na hasira, kujibu juu ya sikukuu ya serikali kuu Jumatatu iliyopewa jina la msafiri wa Italia wa karne ya 15, Christopher Columbus. Kikundi hicho kilitupa minyororo kuzunguka sanamu ya Roosevelt na kuivuta chini kabla ya saa tatu usiku. Waandamanaji hao kisha walielekeza nguvu zao kwenye sanamu nyingine ya Lincoln na kuiangusha chini kama dakika 8 baadaye. Polisi wanasema madirisha yalivunjwa kwenye majengo kadhaa na kutangaza ghasia. Pamoja na Columbus, wanahistoria wamesema marais wote hawa walikuwa na uhasama na ubaguzi wa rangi dhidi ya Wamarekani wazawa. Watu watatu walikamatwa. Polisi katika jimbo moja la Australia Magharibi leo Jumanne walisema mfanyakazi mmoja alifariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa wakati paa lilipoanguka kwenye eneo ambalo walikuwa kufanya kazi katika chuo kikuu huko Perth. Kamanda wa polisi Mike Bell aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wawili kati ya watu hao waliokuwa juu ya paa wakati lilipopasuka walianguka na kusababisha kwenda mita 20 chini. Mmoja wa wanaume hao alifariki katika eneo la tukio. Mtu wa tatu alikuwa ndani ya jengo hilo. Wanaume wote watatu walikuwa katika umri wa miaka yao ya 20. Msemaji wa huduma ya ambulance ya eneo hilo aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba manusura hao wawili walipelekwa katika hospitali ya eneo hilo ambapo walikuwa wakitibiwa majeraha mengi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo haya ni hapa nchini Marekani. Ikiwa imebaki siku 21 kabla uchaguzi mkuu Marekani, mamilioni ya watu wameshapiga kura zao kwa njia ya posta au kwenye vituo vya kupiga kura katika zaidi ya majimbo 40. Hiyo ikiwa idadi kubwa zaidi ya upigaji kura wa mapema kulinganisha na mwaka 2016. Na mradi wa uchaguzi wa Marekani unatabiri kwamba idadi kubwa ya wapiga kura watajitokeza hapo Novemba 3 kulingana na takwimu zilizokusanywa. Upigaji kura wa mapema unatokana na zaidi ya juhudi za kupunguza maambukizi ya virusi vya korona na upigaji kura kwa njia ya posta unaohimizwa zaidi na Wademokrats. Abdushakur Abud anatusomea ripoti hiyo.
Kufikia jana Jumatatu, kulingana na kitengo cha utafiti wa habari za uchaguzi cha chuo kikuu cha Florida, Wamarekani milioni 10.4 wameshapiga kura zao. Hiyo ikiwa karibu mara 10 zaidi kulinganishwa na wakati sawa ya waliopiga kura mapema mnamo uchaguzi uliopita wa mwaka 2016. Na akizungumza kwa mara ya kwanza jana tangu kuugua ugonjwa wa COVID-19 siku 10 zilizopita, Rais Donald Trump akiwa huko Florida katika mkutano wa hadhara amesema amerudi katika kampeni na yuko katika hali nzuri kabisa afya na ameushinda ugonjwa huo wa hatari. Trump amesema anajihisi vyema kabisa na kwamba hivi sasa ana kinga dhidi ya virusi hivyo na hawezi kumwambukiza mtu mwingine kulingana na madaktari wake. Hata hivyo, wataalamu wanasema hadi hivi sasa hakuna ushahidi wa mtu kuweza kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 bado. Ameapa kwamba matibabu aliyopewa yatapatiwa Wamarekani wote.
We've made tremendous progress if you look at what we're doing with therapeutics and frankly cures. We've made tremendous progress and I said to my people,
tumepata maendeleo makubwa ikiwa unatazama kile tunachofanya kwa upande wa tiba. Na kusema kweli, kwa upande wa tiba tumepata maendeleo makubwa. Kwa hiyo nimewaambia watu wangu tutachukua chochote watakachonipa na tutasambaza kwenye mahospitali na kila mtu atapata hicho hicho.
Wafuasi wake ambao wanasemekana alikuwa karibu 2000 kwenye mkutano huo walimshangilia wakimtaja kuwa ni kiongozi hodari aliyevishinda virusi vya corona na kurudi katika kampeni kupambana na mpinzani wake Joe Biden. Mnamo wiki hizi tatu zobaki, Trump mwenye umri wa miaka 74 amepanga kufanya mikutano mikubwa ya hadhara takriban kila siku katika majimbo yenye ushindani ambako yuko nyuma kwa karibu 12% ya Biden mwenye umri wa miaka 77 kulingana na utafiti wa mashirika mbalimbali hivi karibuni. Biden kwa upande wake ameendelea na kampeni za watu wachache akiheshimu masharti ya afya kupambana na COVID-19 akiwa jimboni Ohio hapo jana, ambako kwa miaka mingi jimbo hilo hupiga kura kwa ajili ya wagombea wa chama cha Republican, lakini utafiti unaonyesha kuna ushindani mkubwa mwaka huu.
With all due respect, I think we need America's leadership that seeks to de-escalate tensions, to open the lines of communication and bring us back together.
Kwa heshima zote nadhani tunahitaji uongozi wa Marekani ambao wanatafuta kupunguza mivutano, kufungua njia za mawasiliano, kuturudisha pamoja, kupona na kwenye matumaini. Kama raisi, hicho ndicho kitu nitakachofanya. Hiyo ni kazi ya rais. Inakwenda mbali zaidi ya swala la uhusiano wa polisi katika jamii, inakwenda juu na kuweza kushindana na kujenga utajiri.
Wakati wagombea hao wa kiti cha rais wakiendelea na kampeni zao hapo jana, wa Republican kwenye baraza la Senate walianza utaratibu ambao unachukuliwa ni nadra kumuidhinisha jaji Amy Coney Barrett kuchukua nafasi katika mahakama kuu ya taifa muda mfupi tu kabla ya uchaguzi. Barrett alifuatana na mumewe na watoto wake wote sita wakiwa wamevaa barakoa katika siku ya kwanza kikao kilichodumu karibu saa sita pale maseneta wa kamati ya sheria wakitoa hoja zao za ufunguzi pamoja na yeye. Kikao cha kumhoji jaji huyo mhafidhina kinaanza hii leo, ikiwa ni mara ya kwanza kujaribu kumuidhinisha mtu kuchukua nafasi ya maisha kwenye mahakama hiyo wiki tatu tu kabla uchaguzi mkuu, na ambapo tayari mamilioni ya watu wameshapiga kura. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, siku moja baada ya kuanza mwaka mpya wa shule, maoni ya wakazi yanatofautiana kuhusu mgomo ulioanzishwa na walimu siku hiyo hiyo ya kufungua shule. Kutoka Bukavu, tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance kwa taarifa zaidi.
Wanafunzi wengi walizuru barabara za mji wa Bukavu Jumatatu asubuhi wakienda shuleni baada ya likizo ya angalau wiki tatu kisha shughuli za shule kukwamishwa mwaka wa shule uliopita kutokana na kupambana dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Lakini takriban saa moja baadaye walirudishwa nyumbani huku wakihofia kuzorota kwa mwaka huu mpya wa shule. Christian Chihisa ni mwanafunzi kwenye shule ya Atnedi Banda mjini Bukavu.
Tangu asubuhi tulisoma tu saa moja na saa injo tunatoka. Kulikuwa mwalimu mmoja njo alitufundisha leo. Tungeomba serikali iwalipe.
Wanaohofia hasa zaidi ni wanafunzi katika daraja za mwisho ambao wangetaka kumaliza shule ya msingi, sekondari au ya kiufundi. Crispin Ambika ni mwanafunzi wa somo la sita kwenye shule ya msingi ya Kikatoliki College Alfajiri.
Tunogopa kama tutasoma tena juu tulipita tu na kuna wengine tulisoma. Kwa serikali tunalomba baweze kuona wengine watezi fanya juu tuweze tena kurudia kwa masomo. Tunajua tunafanya zaidi ya miezi saba tuko kunyumba.
Katika shule nyingine walimu wachache wamefika ila hawakuingia darasani. Walimu wamefanya mgomo huu kushinikiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iboreshe mshahara wao. Jacques Chirimwami ni katibu wa jumuiya ya walimu wa shule za Kikatoliki Sinekat hapa Kivu Kusini.
Tulipoteza walimu 33 mwi jimbo ya Sud Kivu, wamekufa na njala juu ya kukosa mshahara. Tunaona hatuwezi rudia tena mwile hali ya vile. Ombi ni moja, makubaliano yetu litua la Bibwa Kinshasa nao waihakikishe, kwani ile makubaliano inatwala mwalimu kama naye mtu. Ikihakikishwa sisi tutarudia kwa masomo.
Wazazi wengi wameshuhudia kukerwa na mgomo huu wa walimu. Baadhi yao wamefika kwenye shule huku wakisindikiza watoto wao.
Serikali ingetusaidia iambie tu bazazi mara moja shie sa vile leta tunashindwa.
Uko tayari kulipa?
Niko tayari kulipa, si mimi nazoea, mimi nalipaga tu depuis zamani.
Rais aliahidi walimu kuwalipa, lakini kwa sasa walimu hawalipwe.
Mko tayari kuwalipia kama zamani?
Hatuko tayari kwa sababu rais mwenyewe alisema kwa kinywa chake ya kuwa masomo ni bure. Sasa wazazi wakianza kulipa tena inamaanisha kuwa rais amesema uongo zaidi.
Meya wa mji wa Bukavu Meshak Bilubi ametembelea baadhi ya shule ili kujionea hali ya mambo, na hapa anatoa onyo kwa walimu waliogoma kufanya kazi.
Ni sharti watu wakae kwenye meza ya mazungumzo, pahali pa kusema tunakata uhusiano, walimu waanze kazi, majadiliano itaendelea na italeta suluhisho ya muhimu, watoto wasome.
Migomo ya mara kwa mara imesababisha kushuka kwa kiwango cha elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wazazi, wanafunzi na pia walimu wakitoa malalamiko yao kwa serikali ili elimu ipewe kipaumbele. Matokeo ni kwamba watoto wengi wanazurura mitaani huku wengine wakiendea njia zisizostahili. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tanzania inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 28 mwaka huu wa 2020, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili katika uongozi. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Leo tunaangalia wasifu wa mgombea anayewakilisha chama cha Chadema, Tundu Lissu, kama ilivyotayarishwa na Patrick Duimana.
Tundu Lissu, mmoja kati ya wakosoaji wakuu wa Rais John Pombe Magufuli, anafahamika zaidi hivi sasa kama mtu aliyenusurika shambulio baya la bunduki hapo Septemba 7 mwaka 2017. Alishambuliwa na watu wasiojulikana ambao hadi hivi sasa hawajakamatwa na kujeruhiwa vibaya hadi kulazimika kusafirishwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Lissu alirudi nyumbani tarehe 27 Julai mwaka huu 2020 akitokea Brussels, Ubelgiji, ambako kwa miaka mitatu amekuwa akipatiwa matibabu kutokana na majeraha yake. Alipowasili Dar es Salaam, alipokelewa kama shujaa na mamia ya wafuasi wake. Umaarufu wa mbunge huyo wa zamani wa jimbo la Singida Mashariki, hata hivyo, haukuanza baada ya shambulio hilo, bali ulianza kutokana na harakati zake za kuwatetea wananchi waliokuwa wameathirika na uwekezaji katika migodi ya madini. Pia alikuwa wakili wa mstari wa mbele kutetea haki za ardhi na mazingira kabla ya kujitosa kwenye siasa. Moja kati ya hoja zake kuu bungeni ni hapo tarehe 14 Juni mwaka 2017 alipowasilisha haki za wachimbaji madini, ambapo alikemea sana utendaji kazi wa kamati iliyoteuliwa na Rais Magufuli kuchunguza matatizo kwenye sekta ya madini.
Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi tunavyozungumza, mikataba yote ya madini anayoita ya wizi bado ipo. Hakuna uliobadilishwa hata mmoja. Hivi tunavyozungumza, sheria zote ambazo zimetungwa miaka yote hii ambazo zimetuleta hapa tulipo, hakuna iliyoguswa hata moja. Hivi tunavyozungumza,
taarifa
100 ya
taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti,
yanachimbwa Geita yanasafirishwa
ligwa kachini.
Hivi tunavyozungumza, 100% ya dhahabu inayochimbwa na Mara Tarime inasafirishwa nje kutokupitia kiwanja cha ndege cha Kiwanja Tarime. 95% ya dhahabu ya Bulyanhulu inasafirishwa nje kutokea kiwanja Bulyanhulu. Alichofanya rais ni kuzuia mapanki wakati minofu inakwenda.
Alichaguliwa mbunge kwa mara ya kwanza mwaka 2010 akiwa mwanachama wa upinzani wa chama cha Chadema, na mara moja akawa ni sauti kuu ya upinzani hadi kuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni. Akiwa nje ya nchi akipatiwa matibabu, Lissu alivuliwa ubunge tarehe 28 Juni 2019 kwa madai ya kutohudhuria vikao vya bunge pamoja na kutojaza fomu za maadili juu ya mali na madeni kama inavyotakiwa kikatiba, kama alivyoeleza spika wa bunge Job Ndugai.
Kwa sababu hizo mbili, moja spika kutokuwa na taarifa ya kimaandishi au vinginevyo ya alipo Mheshimiwa Tundu Lissu, na kwa maana hiyo kutoonekana bungeni, lakini pia kwa kutotoa tamko la mali na madeni kinyume na ibara 71 ibara ndogo ya kwanza G, napenda kuwafahamisha kuwa Mheshimiwa bunge, nimemwandikia mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi kwa kiti cha ubunge cha jimbo la Singida Mashariki kilichokuwa kinashikiliwa na Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu kwa tiketi ya Chadema kipo wazi, na kuwa mwenyekiti wa tume aendelee na hatua ya kukijaza kwa mujibu wa sheria zetu.
Juhudi zake za kuzuia kuvuliwa ubunge ziligonga mwamba mahakamani. Akiwa anapata matibabu, mwanasheria aligeuka kuwa mwanasiasa, aliendelea kuikosoa serikali ya Tanzania na kufanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya kimataifa, akitembelea nchi za Ulaya na Marekani na kukutana na Watanzania wanaoishi nje. Katika mahojiano ya kusisimua kati ya balozi wa Tanzania hapa Marekani Wilson Masilingi pale Lissu alipotembelea Sauti ya Amerika Februari 2019, alikemea serikali kwa kutofanya uchunguzi kuhusu jaribio la kutaka kumuua akiwa mbunge, huku Masilingi akidai kwamba mbunge huyu wa upinzani anafanya ziara katika mataifa magharibi kwa lengo la kuichafua serikali.
Huyu ni mwanasheria mwenzangu, ni Mtanzania mwenzangu. Umesikia lugha aliyotumia, ni ujinga mtupu kwa vyombo vya dola ambavyo vinachunguza kupata hatima ya shambulizi la ibu na la jaribio la mauaji kwa binadamu, hata kama sio Tundu Lissu, kutotambua kazi nzuri ya serikali na ukazunguka dunia nzima unatukana rais wako, unatukana vyombo vya dola, unatukana Watanzania kwamba hamna haki kule, serikali ya kijinga.
Na hivi ndivyo Lissu alivyojibu kuhusu madai ya balozi Masilingi.
Watu wanatakiwa kutofautisha kati ya serikali na taifa. Serikali ya Rais Magufuli sio taifa, ni serikali. Na serikali inatakiwa kuongozwa na katiba. Na katiba yetu imeweka mipaka ya mamlaka. Sasa na imesema tuna haki sisi raia, sisi ambao ndio taifa, tuna haki ya kuwakosoa viongozi wetu, tuna haki ya kuwaondoa madarakani ikibidi. Kwa hiyo tunaposema matendo mabaya ya serikali, iwe ndani ya Tanzania, iwe nje ya Tanzania, iwe mahali popote pale, tunatimiza wajibu wetu kama raia.
Tangu akiwa nje ya nchi, mbunge huyo wa zamani wa Singida alitangaza nia yake ya kugombania kiti cha rais, na aliporudi nyumbani chama chake cha Chadema kilimteua akiwakilishe kwenye kinyang'anyiro cha Oktoba 28. Mara tu baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kuidhinisha maombi yake ya kugombania urais, Tundu Lissu alianza kampeni kote nchini akieleza matumaini ya kumshinda Rais Magufuli. Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari hapo Agosti 23, Lissu alisema kwamba baada ya kuitembelea mikoa yote 16 ya Tanzania, ameona kuwa wananchi wako tayari kwa mabadiliko.
Katika mikoa yote hiyo tumefanya mikutano mikubwa sana. Kozi vyombo vya habari vya kwetu, hasa hasa televisheni na magazeti, havijaona mikutano hiyo. Kwa hiyo haikuonyeshwa mahali popote. Lakini ukiangalia kinachoendelea mtandaoni, utajua jinsi gani ambavyo mamia ya maelfu ya Watanzania wamehudhuria mikutano hiyo. Mikutano hiyo inaonyesha kitu kimoja, angalau kwetu inaonyesha kwamba Watanzania wako tayari kwa mabadiliko makubwa ya kisiasa kwenye uchaguzi mkuu huu.
Lissu anagombania nafasi hiyo ya juu ya kuiongoza nchi akiwa bado anakabiliwa na mashtaka sita yanayodai ni yenye malengo ya kisiasa. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Makala haya maalum juu ya uchaguzi Tanzania yanaendelea kusikika kwa wiki nzima kutoka VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Mamia wafanyakazi wa moto na wananchi wanajaribu kudhibiti moto kwenye mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika. Gazeti la Citizen linaripoti kuwa msemaji wa hifadhi za taifa nchini Tanzania, TANAPA, Pasco Shelutete, alisema uchunguzi wa awali uligundua moto huo ulianza siku ya Jumapili na wapagazi wanaohudumia wapandaji mlima katika eneo la mapumziko la Wona. Shirika moja linaloshughulikia ufisadi linaweka Marekani na Uingereza kama wauzaji wakubwa wa bidhaa za nje wanaofanya kazi zaidi katika kutekeleza sheria zilizokusudiwa kuzuia makampuni kutoa hongo katika masoko ya nje, lakini nasema wengine wengi hawafanyi chochote. Shirika Transparency International lisema Jumanne kuwa China, muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa za nje ya nchi ulimwenguni, aligundulika akifanya utekelezaji mdogo au hakuna kabisa juu ya hongo ya kigeni. Nchi nyingine katika kundi hilo ni pamoja na India, Japan na Korea. Wajumbe wa kamati ya sheria katika baraza la Senate watarajiwa kumhoji mteule mahakama ya juu ya Marekani Amy Coney Barrett juu ya masuala kadhaa katika siku yake ya pili kusikilizwa. Mada zinazotarajiwa ni pamoja na huduma za afya, mtazamo wake kwa masuala ya kisheria na jukumu la uwezo wa mahakama katika kutatua changamoto zozote za kisheria ambazo zinaweza kutokea katika uchaguzi wa Novemba. Na maandamano yameendelea kushuhudiwa hivi leo kwenye miji mingi ya Nigeria, ikiwa siku ya sita mfululizo kulalamikia ukatili wa polisi, wakati baadhi ya shughuli kwenye barabara za mji wa Lagos zikisitishwa. Waandamanaji wanataka hatua zichukuliwe kufuatia tangazo kwamba idara moja ya polisi inayogopiwa sana maarufu kama SARS ingevunjwa mara moja.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Kumbuka saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Ninawatakia nyote jioni njema.